сағат пен сегіз күн, он үш ай ойлайм.